Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Markéta Ševčíková.
Západ dál prodává zbraně do Ruska. Šéf NATO podezřívá Moskvu z dezinformační kampaně proti břidlicovému plynu. Irácká armáda je spíše virtuální záležitostí. Dan Brown se dnes dožívá 50 a v Anglii vyšel obsáhlý životopis Ivana Lendla.
Západ jednomyslně odsoudil ruskou anexi Krymu, ale jinak se nerozpakuje prodávat zbraně zemi, která se kolosálního porušení mezinárodního práva dopustila. Deník Independent si všímá morálních dilemat lídrů Evropské unie, kteří dnes ze všeho nejvíce potřebují finance. Smířit ekonomické a politické ohledy je těžké. Ruské jednotky sice nejspíš v utajení operují na ukrajinském území, ale Francie ve stejné době zve 400 elitních ruských námořníků na svou velkou bitevní loď. Proběhne tam francouzsko-ruské vojenské cvičení. O tom též plavidle přitom nedávno prohlásil jeden ruský admirál, že by válku s Gruzií vyřešilo místo 26 hodin za 40 minut, píše moskevský reportér deníku Michael Birnbaum.
List připomíná, že Paříž už dříve odmítla rušit kontrakt na prodej dvou vrtulníkových výsadkových lodí třídy Mistral Rusku za 1 700 000 dolarů. Plavidlo je schopné přepravit 16 bojových vrtulníků, desítky tanků a 700 vojáků. Ačkoliv napětí mezi Západem a Východem je v Evropě nejhorší od studené války, Evropská unie dál prodává Rusům nejmodernější zbraně. A lídři Evropské unie se ze všech sil snaží kontrakty prosadit, píše list. Oba mistrály dodáme podle plánu, protože se na ně podmínky sankcí nevztahují, řekl minulý týden francouzský prezident François Hollande. Připustil, že dodávku může zkomplikovat případná eskalace napětí. Zatím prý ale vše probíhá podle plánu. Přitom i americký prezident Barack Obama na adresu Paříže uvedl, že by určitě neudělala chybu, kdyby stiskla tlačítko pauza. Žádná z evropských zemí navíc nehodlá Francii pomáhat s obsluhou dluhu v případě zrušení lukrativního biznesu. I to dokládá, že koordinovaný postup Západu je dnes prakticky nereálný, upozorňuje Independent.
Přitom ještě před pár lety ruské velení ze zásady nekupovalo zbraně vyrobené jinde než v zemích bývalého sovětského bloku. Po krátké válce s Gruzií však Kreml přehodnotil postoj. V jinak vítězném konfliktu se ukázala zastaralost ruské vojenské výstroje a tak se ruští generálové rozhodli přezbrojit na Západě. Generální štáb tehdy pochopil, že ruské zbraně nedostačují, říká Peter Weseman, badatel Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru, který sleduje globální obchod se zbraněmi. Rusové podle něj od roku 2008 nenakupují pouze hotové zbraně, ale i technologie. Nepochybně jim nahrála do karet finanční krize. Evropské ekonomiky v hubených letech udělají cokoliv, aby zvýšili export a zaměstnanost.
Přesná čísla nelze získat snadno, ale podle zdrojů Stockholmského institutu je nejaktivnějším prodejcem zbraní do Ruska právě Francie. Na dalších místech jsou Německo, Itálie a Česko. Francouzský vývoz do Ruska vzrostl v letech 2009 až 2011 téměř trojnásobně, přičemž prodej mistrálů tento trend ještě posílí. Ruskému námořnictvu plavidla umožní zásadně nový způsob vedení námořního konfliktu. Na kontraktu závisí ve Francii 1000 pracovních míst a první loď Vladivostok by měla být předána už v září. Ruský prezident Vladimir Putin v červnu vzkázal, že pokud Francie zakázku dotáhne zdárně, budou následovat další lukrativní objednávky a nejen nutně v námořní oblasti. Pro stagnující francouzskou ekonomiku je to pokušení, jemuž nelze odolat.
Kromě toho Rusko zakoupilo z Itálie 60 obrněných vozů a novou avioniku pro stíhací letectvo. Německá firma Rheinmetall sice dokončovala v Rusku supermoderní výcvikový prostor za 163 milionů dolarů. V březnu ale kvůli Krymu ministerstvo obrany zakázku zastavilo. Zatím není jasné, zda se bude stavět dál. Vývoz z vyspělých evropských států je pro modernizaci ruského arzenálu naprosto klíčový, říká Igor Sutjagin z Londýnského královského institutu pro obranná studia. Bez západních technologií dnes nemůže vzniknout žádná moderní armáda. Rusko má zájem především o západní počítačové systémy, elektroniku a špičkové velitelské systémy. Elektronika vyráběná v Rusku za západními výrobky pořád výrazně zaostává, dodává expert.
Z tohoto hlediska má nákup Mistrálů klíčový význam, protože Rusové mohou mimořádně kvalitní vybavení lodí okopírovat a používat pak jinde. Kontroverzní kontrakt podepsal v roce 2011 prezident Nicolas Sarkozy a jeho nástupce jej zřejmě prosadí bez výraznějšího domácího odporu. Na prvním místě je to otázka financí, ale v sázce je také pověst. Při prodeji zbraní je stornování nákladné zakázky velmi obtížné, říká závěrem Etienne de Durand, ředitel francouzského institutu mezinárodních vztahů.
Moskva údajně rozjela masivní dezinformační kampaň proti těžbě břidlicového plynu, aby metodu zdiskreditovala a udržela závislost evropských zemí na svých surovinách. Podle deníku Guardian to ve čtvrtek prohlásil generální tajemník Severoatlantické aliance a dánský expremiér Anders Fogh Rasmussen. Řekl, že Rusko za tímto účelem tajně spolupracuje s ekologickými organizacemi. Výroky zazněly na přednášce ve vlivném londýnském think tanku Chatham House.
Spojenci mají důkazy, že se Rusko v rámci sofistikované kampaně spojilo s nevládními ekologickými organizacemi bojujícími proti břidlicovému plynu. Cíl je jasný – udržet Evropu v závislosti na zemním plynu z Ruska, dodal Rasmussen. Odmítl ale uvést konkrétní důkazy a přiznal, že jde o jeho vlastní dedukci. Neupřesnil také, jakou metodou ruské tajné služby spolupracují s ekologickými organizacemi a ani neuvedl, zda environmentalisté tuší, že mají co dočinění s ruskými agenty. Šéf NATO pouze uvedl, že takzvané frakování by nepochybně zvýšilo energetickou soběstačnost Evropy a proto Rusům vadí.
Hydraulické štěpení či frakování je metoda vytváření puklin ve vrstvě slabě zpevněných hornin. Médiem je stlačená směs vody s pískem a chemikálií. Písek udržuje pukliny otevřené a těmi pak unikají plyny z hornin a shromažďují se ve větších ložiscích, odkud je lze vytěžit. Metoda čelí v mnoha evropských zemích tvrdému odporu ochránců životního prostředí. Při frakování může často docházet ke kontaminaci spodních vod, zhoršení kvality ovzduší, k únikům plynů a pravděpodobné jsou i chyby při zacházení s odpadovými materiály. Aktivisté rovněž varují, že tato metoda zvýší podíl fosilních paliv v energetice, což povede k hromadění oxidu uhličitého v ovzduší. Rasmussenovy výroky ostře kritizovalo hnutí Greenpeace. Představa, že jsme Putinovými loutkami, je natolik bizarní, až se musíme ptát, co to na vrchním velitelství NATO kouří, uvedla ironicky Greenpeace, která má tradičně s Ruskem velmi napjaté vztahy. Mluvčí aliance mediální bouři komentoval velmi stručně, s tím, že názory generálního tajemníka jsou jeho soukromými postoji, nikoli oficiálním stanoviskem NATO.
Podle geologických průzkumů se v evropských zemích nachází v podloží dostatek břidlicového plynu na několik desetiletí. Otázkou ale je, jak snadno jej lze vytěžit. Deník připomíná, že budoucnost tohoto odvětví je podle odborníků podstatně komplikovanější, než si možná Rasmussen myslí. Polská vládní expertka řekla Guardianu, že hlavní překážkou nejspíše nebudou ruští agenti, ale kvalita podloží. Geologické podmínky jsou v různých částech světa velmi odlišné a co jde v USA, působí v Polsku potíže, řekla Kateřina Kacperčiková. V její zemi prý existuje politická vůle, ale zatím není vůbec jasné, zda se Poláci ke svým nerostům dostanou. Polsko má teoreticky nejlepší zásoby břidlicového plynu v Evropě, ale snahy rozběhnout těžbu tam zatím vyznívají na prázdno.
Armáda duchu může jen těžko zastavit islámské radikály, odhodlané zabrat co největší část iráckého území, napsal izraelský deník Haaretz. Podle deníku mnoho iráckých vojáků figuruje na armádních seznamech jen kvůli tomu, aby na ně byla inkasována mzda. A jak vysoký je plat iráckého vojáka? Na tuto jednoduchou otázku není jednoznačná odpověď. Průměrný měsíční plat dosahuje 1000 až 1200 dolarů, tedy asi 20 až 24 tisíc korun, což je oproti celostátnímu průměru 150 dolarů luxus.
Pro mnoho vojáků to tím ale nekončí. Mohou si přilepšit vybíráním úplatků na kontrolních stanovištích nebo prodejem televizorů či ledniček ukořistěných při prohlídkách. Ti, kteří slouží v problematických oblastech, například v provincii Anbar, v níž se bojuje od začátku roku, se nemusí snižovat k žádné nekalé činnosti. Tamní sunnické kmeny na irácké vojáky pohlížejí jako na nepřátele a vláda to dobře ví. Vojáci tam dostávají měsíčně až 6 tisíc dolarů. Způsobů, jak si přijít v armádě na peníze bokem, je mnoho.
Důstojníci například požadují peníze za návrhy na povýšení od níže postavených vojáků. Jsou i případy, kdy odnesli peníze přímo z vojenské pokladny a krádež zamaskovali snížením platů podřízených. Někdy jsou vojáci nuceni přispět na sbírku, určenou například na nákladný dar pro důstojníky. Může to být i luxusní automobil nebo nábytek. Jinou cestou je mít seznam podřízených, kteří se v jednotce ve skutečnosti nikdy neobjevili. Tito duchové přitom nejsou vymyšlené osoby, mají osobní doklady i adresy. Když se do armády přihlásí, jsou často propuštěni domů, pokud souhlasí s tím, že budou nejméně polovinu svého platu odvádět velitelům.
Proto byl svět minulý týden zaskočen, když se zdálo, že armáda o síle 350 až 400 tisíc vojáků nedokázala zadržet několik tisíc bojovníků Islámského státu v Iráku a Levantě, valících se z Mosulu na jih. Jde navíc o armádu, v níž pouze část vojáků prošla výcvikem. Zbylí ve službě nikdy nebyli. Mnoho vojínů i důstojníků navíc neposlouchá pouze nadřízené, nýbrž i kmenové vůdce či politiky. Není například jasné, kdo dal policistům v Mosulu rozkaz opustit pozice, zanechat na místě výzbroji a prchnout před Bagdádího hrdlořezy.
Proto je vcelku pochopitelná reakce amerického prezidenta Baracka Obamy na Málikýho žádost, aby Spojené státy bombardovaly bojovníky Islámského státu v Iráku a Levantě. Spojené státy váhají, protože postrádají pro válku iráckého partnera. Nasazení bezpilotních letadel, jako to učinili v Afghánistánu nebo Jemenu, má smysl jedině při precizní práci rozvědky nebo při cílených operacích proti konkrétním osobám. V Iráku by to ale znamenalo zabíjet nevinné civilisty, protože radikálové tam operují ve městech a také v blízkosti ropných objektů. A jak se ukázalo začátkem roku, když členové Islámského státu v Iráku a Levantě snadno dobili Faludžu, irácká armáda, do níž Spojené státy investovaly 25 miliard dolarů, není akceschopná. Část vojáků proti rebelům vůbec nechce zasáhnout, upozorňuje závěrem Hárec.
Veleúspěšný americký spisovatel Dan Brown se dožívá 50. Jeho nejslavnějšího titulu Šifra mistra Leonarda, zvaného také Da Vinciho kód, se prodalo po celém světě téměř 90 milionů výtisků. Neúspěšný countryový písničkář zalidnil román Vraždícími mnichy, kteří tají šokující pravdu, že Ježíš Kristus byl ženatý s Máří Magdalenou a měli děti. Vůbec, ale vůbec nečekal, že s knihou udělá díru do světa. Rozhodli čtenáři. Nenechali se odradit toporným stylem a četli a četli. Vůbec jim nevadilo, že kritikové 480-stránkovou bichli nešetří. Salman Rushdie označil Da Vinciho kód za knihu tak špatnou, že ostatní špatné knihy vedle ní vypadají dobře. Prominentní znalec anglického jazyka Mark Lieberman zase nazval Browna jedním z nejhorších stylistů v dějinách literatury. Další z kritiků poznamenal, že jedinou neznámou kolem knihy je doba, za kterou průměrně inteligentní člověk pochopí, že čte blábol.
Ale proč je Brownův žánr tak fenomenálně úspěšný? Prestižní magazín Times Literary Supplement na to zčásti odpovídá v recenzi nové knihy literárního kritika Teodora Ciolkovského. Ten v průřezové literární studii nazvané Vábení tajemného připomíná, že příběh o starobylých tajemstvích a utajených společnostech přitahoval lidi už v antice. Brownovi fanoušci si to nejspíš neuvědomují, ale pokračují v tradici, kterou začal možná už Euripides se svými bakchantkami. Pravdou je, že jak čerstvý padesátník Brown, tak Euripides z 5. století před Kristem komerčně využili obrovskou popularitu mysterijních kultů. Brown není originální ani v tom, jakým způsobem propojil sexuální a intelektuální mystéria. I tohle antika dobře znala a využívala, připomíná magazín. Brownova hrdinu Roberta Langdona hodně připomíná také Lucius, hrdina Apulejova románu Zlatý osel, který podlehne kultu bohyně Isis. Egyptománie byla tehdy v plném proudu a Apuleius román balancuje přesně na hranici satiry, pikantní erotiky a průvodce zasvěcením. Tehdy šlo zjevně o masovou literaturu.
Záliba v tajemném se dostala na vrchol o 10 století později s templáři a mystikou svatého grálu, což také nalezlo u Brauna odezvu. I v případě rytířů šlo o dráždivou kombinaci militarismu a mnišství, což v kombinaci s pozdější finanční úlohou řádu vytvořilo koktejl, který přitahuje dodnes. Ciolkovsky upozorňuje, že významnou roli hraje i to, že se záhada odehrává na východě a když byl v roce 1312 řád rozprášen, odebral se do světa mýtů a geopolitických záhad a teorií spiknutí. Vše se pak zopakovalo se svobodnými zednáři, přičemž ve zmatcích 19. století se vytvořil fenomén, který Ciolkovsky nazývá tajnými společnostmi romantického socialismu. Relativně malou pozornost věnuje autor protokolům sionských mudrců, protože tento antisemitský podvrh carské tajné služby velké literární ohlasy nevzbudil.
Vyvrcholením předlouhé tradice mysterijních knih však není podle Ciolkovského Brown, nýbrž Foucaultovo kivadlo Umberta Eka z roku 1988. Postmoderní italský semiolog, estetik, filozof a spisovatel, jehož erudovaný styl Brown prvoplánově napodobuje, prohlásil, že Brown je jednou z postav jeho románu Foucaultovo kivadlo. Ve své mimořádně erudované knize však především dokládá, že pokud někdo uvěří teoriím spiknutí, začne je vidět opravdu všude. Nejmocnější tajemství je to, které nemá žádný obsah, které je zcela prázdné, píše Ciolkovsky. Všechny ty kódy a šifry a kulty maskují totální vnitřní prázdnotu, činí tak ovšem způsobem, který je starý několik tisíc let, tedy prověřený a funkční. Stačí zabrousit za hranice západu, mimo okruh kanonické literatury a historicky ověřitelných hodnot. A jsme tam, kde se Brownovi daří. A nepochybně dařit ještě dlouho bude. Končí Times Literary Supplement.
Na pulty anglických knihkupectví doputoval čerstvý a obsáhlý životopis české tenisové legendy Ivana Lendla. Autor Mark Hutchinson připomíná, že ostravský rodák během své jedinečné tenisové kariéry vyhrál 8 grandslamových turnajů, ale u novinářů si tím mnoho příznivců nezískal. Nelichotivých přezdívek měl víc než dost. Prestižní New York Times ho označili za androida, který servíruje jako kyborg a má osobnostní kvality mraženého krocana. Týdeník Time zase psal o chladném, sebestředném, povýšeném, zlomyslném a arrogantním muži s velmi hezkým čelem. A prestižní magazín Sports Illustrated shrnul názor většiny fanoušků z 80. let na Lendla, když konstatoval, že jde o šampiona, který nikoho nezajímá.
Britský nedělník Sunday Times v recenzi hodnotí pokus britského tenisového žurnalisty Hodgkinsona zapátrat pod povrchem a zkusit odpovědět na otázku, kým Ivan Lendl skutečně byl a je. Ne, že by se mu to zcela podařilo. Přijít s tvrzením, že jde o nesmírného dříče, který má nulové charisma, není nic nového, poznamenávají kriticky Sunday Times. Autor nicméně věnoval svému tématu hodně času a přece jen přiblížil Ivana Lendla natolik, aby rozptýlil některé jeho charakteristiky hraničící s karikaturou. Výsledkem je portrét hodně odtažitého sportovce s poněkud urážlivým smyslem pro humor.
Co se zážitků z dětství týče, spisovatel připomíná, že Lendlova matka byla vynikající tenistkou a kdysi v českém ženském tenise představovala číslo 2. Jinak byly ovšem její metody extrémní. Malého Ivana přivazovala během tréninku k síti a pokud nejedl zeleninu, býval byt. Navzdory tomuto způsobu výchovy, anebo možná právě kvůli němu, se Lendl už v 18. stal juniorským mistrem světa a v profesionálním tenise pak dovedl k dokonalosti tvrdou hru od základní čáry. Především pak díky využití nových kompozitních raket. U Lendla je velké pokušení srovnávat jeho herní styl, silový, mechanický, opakující se s jeho osobností. To je ale podle recenzenta příliš příkré, protože Lendla lze vidět také jako člověka, který hluboce proměnil agresivní tenisový styl a má tedy nesporné zásluhy.
Lendlův profesionální život byl přesto komplikovaný. Čím více se mu dařilo na kurtu, tím víc si ho všímala STB. Na tenisty měla zvlášť spadeno, protože hodně cestovali po světě a hrozilo, že podlehnou svodům kapitalistické ideologie. Lendl se těmto svodům vcelku rád poddal. Emigroval při první příležitosti. 16. ledna 1982 na něj STB založila obsáhlou složku s nepříliš nápaditým jménem Ivan. Snažili se na něj získat všechno od milenek přes sportovní partnerství, ale příliš daleko se nedostali, píše Nedělník.
Lendla tou dobou nejvíc ze všeho trápili grandslamy. První čtyři finále prohrál a vysloužil si anglickou přezdívku Čauka Slovakian, což lze přeložit jako přidušený Čechoslovák. Uspěl až na popáté v Paříži proti McEnroeovi, když prohrával o dva sety a dokázal zápas otočit. Nakonec vyhrál 7 ze 14 příštích grandslamů a celkem 19. To je rekord, který teprve nedávno překonal Federer, takže o velikosti Lendla by vzdor vší kritice nemělo být pochyb, končí Sunday Times.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete na adrese plus.rozhlas.cz a některé pasáže také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Markéta Ševčíková.